Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Խորհրդարանում իշխող խմբակցությունը որոշել է պաշտոններից հեռացնել ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանին և Վահե Հակոբյանին իրենց պարտականությունները չկատարելու պատճառաբանությամբ։ Ազգային ժողովը նոր գլխավոր դատախազ է ընտրում։ Շուտով Հայաստանը առաջին անգամ կին գլխավոր դատախազ կունենա։ Շիրակցի գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները Երևանում բողոքի ակցիան անցկացնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, ուկրաինական պատերազմի առկա իրավիճակին, Աշխաբադում մեկնարկած Կասպյան երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում նոր համանախագահը նշանակել Լորա Հոքլայն, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական թուրանգործակալության Վաշինգտոնյան թղթակիցը, վկայակոչելով պետքարտուղարության իր աղբյուրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Մինսկի խմբում նոր համանախագահ նշանակելու մասին պաշտոնապես չի հաղորդել։ Երեք տարածած հաղորդագրությամբ միայն տեղեկացրել է, որ ամերիկացի համանախագահ, որի անունը նշված չէր, զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է սահմանին կրակոցների մասին ադրբեջանական կողմի հերթական հաղորդումը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական նորեն կայուն է, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր ավելի վաղ հայտնել էր Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական դիրքերի ինտենսիվ գնդակոծության և ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների մեջբերում համարժեք պատասխան միջոցառումների մասին։ Թուրքիան, որը մինչև վերջին պահը սպառնում էր արգելափակել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին 3+3 վերջով մտքափոխվել է։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Անկարան այժմ պատրաստ է աջակցել սկանդինավյան զունգի թեկնածությանը, 3 երկրները համապատասխան հուշագիր են ստորագրել։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել Եվրոպայում Ռուսաստանի կողմից բխող սպառնալիքների պատճառով, այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով ամերիկյան կառավարությունը կմեծացնի Իսպանիայում տեղակայված կործանիշների թիվը, Գերմանիայում և Իտալիայում կուժեղացնի ամերիկյան հակաօդային պաշտպանությունը, Մեծ Բրիտանիա կուղարկի F-35-երի 2 լրացուցիչ էսկադրիլա և Լեհաստանում կտեղակայի 5-րդ բանակի մշտական շտաբը։ Խերսոնում ռուսական զորքերի կողմից նշանակված իշխանությունները հայտարարել են շրջանը Ռուսաստանի միացնելու հանրաքվեի նախապատրաստական մեկնարկի մասին, որը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա աշնանա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Դոնբասի, Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջանների, այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների ապագա կարգավիճակի հետ կապված որոշումները, որոնք ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ օկուպացված են ռուսական զորքերի կողմից, կկայացնեն այդ տարածքների բնակիչները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կազմող Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է 2 ընդդիմադիրների պաշտոն անկանել՝ Իշխան Սաղաթելյանին հեռացնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից, իսկ Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Պատճառաբանությունն այն է, որ նրանք չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Ապրիլից ընդդիմությունը փողոցային ակցիաներ էր անցկացնում, պահանջում վարչապետի հրաժարականը, խորհրդարան չեն գնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ շրջանառության մեջ չի դրել ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին զբաղեցրած պաշտոնների թերացնելու նախագծերը։ Իշխանականները 3 հայտարարեցին, որ նման որոշում են կայացրել խմբակցությունում, և Վահե Հակոբյանը և Իշխան Սաղաթելյանը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից են, դա ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունն է։ Գործընթացը, ասում է խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը, շուտ կկազմակերպեն, այսինքն այդ հարցով քննարկումները, իսկ հիմքը ո՞րն է, ասում էր Իշխան Սաղաթելյանը իր անգործությամբ, ես մեջբերում եմ, բառացի խանգարում է իրենց աշխատանքներին, Վահե Հակոբյանն էլ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը հանրության քարտուղարի պարտականությունները չի կատարում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում, ազգային ժողովում ես տեղեկացնեմ, որ 12 հանձնաժողովներից 3-ում են իշխանական պատգամավորները նախագահում, այսինքն ևս 2 հանձնաժողովում ընդդիմադիր հանձնաժողովի նախագահներ կան, ինչու հենց Վահե Հակոբյանը ընտրվեց, այս հարցին պատասխանելով էլ Օրիկ Աղազարյանն էլ այսպես էր փաստարկում, որ Արմեն Գևորգյանը և Թագուհի Թովմասյանը համեմատաբար ավելի թեթև ծանրաբեռնվածություն ունեցող հանձնաժողովներում են նախագահում։ Ես նշեմ, որ այս պահին մեզ չի հաջողվել կապ հաստատել Իշխան Սաղաթելյանի և Վահե Հակոբյանի Սաղաթելյանի հեռախոսը ուղղակի անջատած, բայց ավելի վաղ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էր արձագանքել իշխանականների որոշմանը, սեփական իշխանությունը ամրապնդելու ցանկացած ոչ հաջող անձի իշխանությունից հեռացնելու, թեկուզ սահմանադրությամբ ընդդիմությանը վերապահված իշխանական պաշտոններից հեռացնելու մոլուցք, որը շատ սովորական է և հատուկ է նրանց, այսպես էր նա մեկնաբանել իշխանականների այս քայլը։ Ես նշեմ, որ ավելի վաղ հենց Ազգային ժողովի նախագահից այդ խոսակցությունը սկսվեց, նաև բացակայությունների հիմքով ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների զրկելու հարցերին իշխանական խմբակցությունում քննարկում տեսակետները շատ տարբեր էին։ Արթուր Հովանիսյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք այս նախաձեռնությունից նրանք հրաժարվել են, նրա խոսքով չեն հրաժարվել և մանդատների զրկելու հարցի շուրջ քննարկումները իրենք շարունակում են։
Ազգային ժողովը արտահերտ նիստում քննարկում է նոր գլխավոր դատախազ ընտրելու հարցը։ Իշխող ուժի թեկնածուն 36-ամյա Աննա Վարդապետյանն է։ Թավշա հեղափոխությունից հետո նա արդարադատության նախարարի տեղակալ էր նշանակվել, իսկ 2020-ի մարտից մինչ այժմ վարչապետի օգնականն է։ Գլխավոր դատախազին խորհրդարան ընտրում է 6 տարի ժամկետով։ Գործող գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 15-ին։ Նա գլխավոր դատախազ էր նշանակվել 2016 թվականին և շուտով պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը կին գլխավոր դատախազ կունենա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձախողում նշանակում է ձախողում ամբողջ ապրած կենսագրության։ Երևի պատկերացնում եք, ինչա դրված ինձ համար նշարի վրա եղել, եւ սա թեթեւ սոլիկ որոշում չի եղել իմ կողմից։
Գլխավոր դատախազի միակ թեկնածու Աննա Վարդապետյանը այսօր ազգային ժողովում ելույթը սկսեց հստակ շեշտադրությամբ. Արդյունավետ դատախազական հսկողության հնարավոր է հասնել հետևողական դատախազով։ Պատգամավորների հավանությանն արժանանալու դեպքում Վարդապետյանը սեպտեմբերին կփոխարինի Արթուր Դավթյանին, որ գլխավոր դատախազը ընտրվել դեռևս հանրապետականի իշխանության օրոք։ Իր ելույթը թեկնածուն սկսեց ոլորտի 7 խնդիրները թվարկելով, որոնք դեռևս առանձնացրել է վարչապետի աշխատակազմում աշխատելիս։ Քրեական և դատավարական գործողությունների ձգձգում, արդարադատության պակաս, հովանավորչություն։
Եթե դատախազը հետևողական է գործի նկատմամբ, քաղաքացին չի գալու կառավարության դռների դիմաց, ազգային ժողովի դիմաց, պահանջի իր գործի քննությունը։ Եվ մենք էլ ստիպված լինենք բացատրել, որ ամենազոր չէ քաղաքական թիմը և չի կարող իրավական հարցերի մեջ խառնվել, միջամտել։ Ինչու՞ ինձ մի անգամ չի, որ մեղադրում են։
Աննա Վարդապետյանը հպանցիկ անդրադարձավ իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե որպես քաղաքական թիմի անդամ միջամտել է իրավական ոլորտին։ Սկանդալը, որի կիզակետում անցած տարի հայտնվել էր վարչապետի օգնականը, վերաբերում էր մի տեսանյութի։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանը պնդում էր, Աննա Վարդապետյանը գործով քնիչի հետ նամակագրությամբ նրան և որդուն վերաբերող քրեական գործում խմբագրումներ և շտկումներ էր արել։ Այս թեման այսօր շրջանցվեց, քանի որ խորհրդանական ընդդիմությունը բոյկոտել էր քննարկումը։ Այս մասին հարց չհնչեց, ինքը թեկնածուն ևս խուսափեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Իշխող ուժի պատգամավորները հիմնականում հարցեր էին տալիս հանրային հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի մասին, արդյոք կվերանայվեն դրանք, եթե դատախազների գործում թերություններ նկատվեն։
Կլինի հետևանքային այն իմաստով, որ եթե կա օրինականության խախտում, այդ օրինականության խախտման վրա աչք չի փակվելու։
Սպիտակ օձիկների հանցավորությունն այսօր դառնում է գրեթե իդեալական, իր հերթին նշեց Վարդապետյանը, նկատի ունենալով բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կողմից կատարվող ֆինանսական չարաշահումները։ Նրա պնդմամբ, այդուհանդերձ այսօր անհրաժեշտ բոլոր քայլերն արված են, որ քննությունները իրականացվեն։
Մեր խնդիրն է այս պահին, որպեսզի դրանք լինեն արդյունավետ և չձգձգվեն։
Հնարավոր է արդյոք նույն կադրային բազայով, որ տասնյակ տարիներ չի փոխվել, հեղափոխություն անել խնդրահարույց այս ոլորտում, եթե լինի հետևողականություն և հստակ դրված պահանջներ, ըստ առաջին կին դատախազ Թեկնածուի, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
Ես չեմ կարծում, որ դեստրուկցիան որևէ նոր բանի կառուցման հիմք է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք կմախքներ մաքրելու, կառուցվածքային փոփոխություններ անելու, առաջնահերթություններ դնելու մասով, ապա պետք է լինի շատ հստակ ու շատ կանխատեսելի։ Այսինքն, տարբեր տեսակի ստվերային քննարկումների բացակայությամբ, այսինքն հասկանա համակարգը, թե ինչ է պահանջվում համակարգից, հատկապես եթե համակարգը ուղղահայաց է։
Ադրբեջանում գերի պահվող շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները այսօր եկել էին Երևան բողոք հայտնելու Ռուսաստանի դեսպանությանը։ Նախորդին նրանք հավաքվել էին Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսության շենքի մոտ։ Ընդհանրապես շիրակցի պահեստազորայինների գերեվարվելու միջադեպում մինչև հիմա մութ մնացած կետեր կան։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության, մարտական գործողությունները դադարեցվում են տվյալ պահի իրավիճակով, զորքերը կանգ էին առնելու այնտեղ, որտեղ գտնվում են, բայց հայտարարություններից հետո ադրբեջանցիները առաջ էին եկել և գրավել Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին երկու գյուղերը՝ Խծաբերդը և Հին Թաղերը, գերի վերցրել շիրակցի պահեստազորայիններին։ Այդ միջադեպում Ռուսաստանի ռուսական խաղաղապահ զորակազմի դերակատարությունում մինչև հիմա մութ պահեր կան։ Լսենք Արտակ Կուլյանի հաղորդումը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ անցկացվող բողոքի ակցիայից։
Պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդի դիրքերից գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատներն այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց էին հավաքվել, որտեղ եղել 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ռուս խաղապահներ. «Ազատություն բոլոր գերիներին, վերադարձրեք մեր որդիներին Բաքվի բանտերից վերտառությամբ պաստառներով»։ Նրանք պահանջում էին հանդիպում դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ, հասկանալու թե ռուսական կողմն ինչ քայլեր է ձեռնարկում իրենց որդիներին վերադարձնելու համար։
Անի տեղում չէ, մենք էլ ենք սպասենք, կամ էլ ուրիշ քայլերի գտի, մենք մինչև կան մեր հարցին պատասխան տան, հրդուսն է մեղ է մեր խաղապան, հրսի քթի տակից են տարել մեր երեխան, ամսու 13-ին հրուսն ուրտեղ եղե, պատրազմից հետո եղե, հրուսն ուրտեղ եղե, իրանց խաղապան ուրտեղ է, ինչ եղավ հացի պոստը կեշտային տանեին բերենքը, բայց իրանք չէին տեսնե, կորեին,
տվեցին, երեխան ծերժանով տվել են, մեր տող տանգով բերեն, հրուսը կբերե, ֆրանսացին կբերե, ամերիկացին կբերե, մեզ համար տարբերություն չկա, բերեն ով կբերե, բերե։
Եղավ տարի ու կես երկու տարի խաղապում են, մեր երեխեք նտեղ խցի մեջ է, այսօրվա օրը արևի երես են, իրանք մանկանում, բայց մեր երեխեքը քոզարկված են, ո՞ւմ համար։ Իրանց ռուսն է տվել, թող ռուսն է բերի։
Ծնողները 15 րոպե ժամանակ տվեցին, որ իրենց պահանջն իրականացվի, սակայն դեսպանատնից այդպես էլ չարձագանքեցին։ Դա վրդովեցրեց նրանց, փակեցին դեսպանատան մուտքը, արգելելով դիվանագիտական ծառայությունների համար այստեղ եկող քաղաքացիներին մոտենալ տարածքին։
Մենք գավել տեսակ մարտավարի մոտեցանք, սինքսպես պես փոխածեք, բադում դելե խոսքի դա 5 րոպե, էլի մենք անեմ խաբեն թոնեին ներշտայ, բայց արդ համարեն դոր այդպես է պես է։
Ոստիկաններն ուժով բացեցին մուտքը։ Ծնողներն այնուհետև գնացին կառավարության շենք, ակնկալում են վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում։ Նրանք անորոշության մեջ են, երբ են վերադարձվելու իրենց որդիները, հարցի պատասխանը արդեն 1.5 տարուց ավելի է չեն ստանում։
Ուղղակի մենք մայրերով ուզում ենք հանդիպել, տեսնենք ինչ ակնկալիք ունի ինքը, ինչ խոսք ունի մեզ ասելու։ Սպասել ենք տարի 7 ամիս, տեսնենք ինչ կարող է ասել հետագայի համար։
Շիրակցի պահեստազորայինները գերեվարվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո, Խծաբերդում գերի ընկած 62 զինծառայողների կեսը Բաքվի բանտերից վերադարձվել է, կեսն էլ դեռ մնում է ադրբեջանական բանտերում։ 27-ի օրը առցանց ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարազատներից մեկի հարցին, վարչապետն ասել էր, որ այս պահին եղած գերիների մեծ մասը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում է գերեվարվել։ Այս հայտարարությունից հետո շիրակցի գերիների հարազատները 3 հավաքվել էին Գյումրիում ռուսական հյուպատոսության դիմաց։
Պատերազմի ավարտից հետո այդ նույն Երակոմ հայտարարությամբ ամրագրված հաղորդակցության ուղիները բացելու կետում նշված է, որ Նախիջևանը եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները իրար կապող ճանապարհ պետք է ունենան, բայց արդեն տևական ժամանակ է հստակ համաձայնություններ չկան այդ ճանապարհի կարգավիճակի մաքսային հսկողության կամ ազատ ելումուտի շուրջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով ներգրավված է տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման Երակոմ բանակցություններում, նախորդին ասել է, թե կողմերի դիրքորոշումներում որոշ մերձեցում կա։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երևանին եւ Բաքվին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները սահմանային եւ մաքսային հսկողության բազմաթիվ հարցերի շուրջ։ Ռուսական տասին երեկ ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, կառուցողական որակելով հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Ըստ Գրիգորյանի, մասնավորապես այս պահին փորձագիտական ենթախմբերը շարունակում են աշխատել ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ հետագա օգտագործման հետ կապված հարցերի վրա, այլ մանրամասներ Գրիգորյանը չի փոխանցել։ Ի տարբերություն փոխվարչապետի, որ կառուցողական է որակում Երակոգում խմբի աշխատանքը եւ խոսում համաձայնություններից, վարչապետ Փաշինյանը օրեր առաջ 3-4 ժամ ձգված ասուլիսում պնդում էր, թե Ադրբեջանը ապակառուցողական է տրամադրված եւ փորձում է նոր պատերազմ հրահրելու լեգիտիմություն ձևավորել։ Որպես ապացույց, վարչապետը պնդեց, հենց Ադրբեջանն է մերժել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ներկայացրած գրավոր նախագիծը, որը հիմնված է եղել Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։
Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ սկսում ենք երկաթուղու շինարարությունը, և դրանից հետո Ադրբեջանը ըստ էության հրաժարվեց այդ պայմանավորվածությունից, ինչպես հրաժարվեց, դրանից հետո եղավ առաջարկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արձանագրել գրավոր փաստաթղթով, փաստաթղթի նախագիծը ներկայացրել էր Երակոմ աշխատանքային խմբի համանախագահող ռուսաստանյան կողմի Ալեքսեյ Ավերչուկը, փողվարչապետ, հայկական կողմը պատրաստակամություն արտահայտեց ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց այդ փաստաթղթից, վերջերս էլ նաև հրապարակվեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կոնկրետ առաջարկով է հանդես եկել ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների փաթեթային բացման վերաբերյալ, այդ առաջարկությունը հրապարակվեց, ադրբեջանական կողմը մերժեց նաև այդ տարբերակը։
Ազատությունը հարցեր է ուղարկել փոխվարչապետի գրասենյակ, հետաքրքրվելով ինչ դիրքորոշման մասին է խոսքը, հակասություն չկա արդյոք Գրիգորյանի և Փաշինյանի խոսքերում, և եթե կա, ինչով է դա պայմանավորված, պատասխան դեռ չենք ստացել։ Մինչ այդ ռուսական Իզվեստիան է այսօր հողում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրել, թե ռուսական կողմը օգնել է Հայաստանին և Ադրբեջանին պայմանավորվել, թե որտեղով է անցնում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհը։ Մնում է, որ կողմերը համաձայնության գան ընդամենը 6 կիլոմետր Մետրանոց հատվածի շուրջ, որը բացակայում է, թերթին ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, հավելելով այնտեղ լեռներ են և հիմա ռուսական ավտոդոր ընկերությունը փորձագետների է ուղարկում, որպեսզի նրանք ինժեներական պարզ լուծումներ առաջարկեն, թե հստակ որ կետերով է անցնելու երթուղին, անվտանգության ու մաքսային ինչ ռեժիմ է գործելու, թերթը չի հստակեցնում։ Նշվում է միայն, որ ճանապարհը ձգվելու է հայկական կողմից Արաքսի երկայնքով, օգտագործելու են խորթային հին ճանապարհները, որոնք մինչև 1992 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը կապում էին Նախիջևանը ադրբեջանական Զանգելանի հետ Հայաստանի տարածքով։ Ազատությունը հարցում է ուղղել փոխվարչապետի գրասենյակ նաև այս տեղեկությունները հերքելու կամ հաստատելու վերաբերյալ։ Արձագանք դեռ չեն ստացել։
Մադրիդում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունն է Դաշինքին։ Վերջին պահին Թուրքիան հանեց իր առարկությունները, այդ երեք երկրները Մադրիդում հուշագիր ստորագրեցին, ըստ որի Ստոկհոլմը և Հելսինկին հանձնառու են օգնել Անկարային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այդ գինը հավանաբար կվճարեն սկանդինավյան երկրներում ապաստանած քուրդ ակտիվիստները, որոնց Անկարան մեղադրում է ահաբեկչական գործունեության համար և պահանջում նրանց արտահանձնումը Թուրքիային, Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակված հակասություններից հետո Թուրքիան ի վերջո համաձայնել է չխոչընդոտել ՆԱՏՕ-ին, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Անկարայի հետ երկար բանակցություններից հետո Ֆինլանդիան և Շվեդիան այսօր Մադրիդում ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավեր կստանան։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ հայտարարել է, որ սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցությունը հնարավորինս արագ տեղի կունենա։
Սա աննախադեպ արագ գործընթաց է։ Մայիսի կեսերին նրանք հայտ ներկայացրեցին և այսօր արդեն անդամակցության հրավեր են ստանալու։ Իհարկե, դրանից հետո նրանց անդամությունը պետք է վավերացվի Դաշինքի անդամ 30 երկրների խորհրդարանների կողմից։ Դրա համար միշտ ժամանակ է պետք, սակայն ես ակնկալում եմ, որ այս գործընթացը ևս արագ տեղի կունենա և դաշնակիցները պատրաստ են աշխատել այս ուղղությամբ։
Make that ratification process happen as quickly as possible.
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը կտրականապես դեմ արտահայտվող Թուրքիան երեք ուշ երեկոյան ի վերջո կանաչ լույս վառեց դեպի ՆԱՏՕ նրանց ճանապարհին։ Երեք երկրների ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի քարտուղարի մասնակցությամբ բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Անկարան կաջակցի, որպեսզի այդ երկրները միանան Դաշինքին։ Թուրքիայի, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի արտգործնախարարները եռակողմ հուշագիր ստորագրեցին։ Յենս Ստոլտենբերգի Մոսկով երեք ստորագրված փաստաթղթում Ստոկհոլմն ու Հելսինկին Անկարային խոստացել են սերտ համագործակցել հակահաբեկչական պայքարում, ինչպես նաև հանել զենքի արտահանման արգելքը։ Որպես ՆԱՏՕ-ի ապագա դաշնակիցներ, Ֆինլանդիան և Շվեդիան կանխելու են Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության և առընթեր ահաբեկչական կազմակերպությունների ու դրանց հետ կապ ունեցող անձանց գործունեությունը, արգելելու են կառույցի դրամահավաքներն ու մարդկանց հավաքագրումը, չեն աջակցելու քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներին և գյուլենական շարժմանը, որոնք նույնպես Թուրքիայում ահաբեկչական են համարվում։ Բացի այդ, Շվեդիան ու Ֆինլանդիան հաշվի առնելով Թուրքիայի տրամադրած տեղեկատվությունը, ապացույցները և հետախուզական տվյալները արագացված կարգով քննության են առնելու ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց արտաքսման և արտահանձնման հետ կապված պահանջները։ Այսօր Թուրքիայի արտարադատության նախարարը հայտարարել է, որ պատրաստվում են 33 մարդու արտահանձնում պահանջել։ Բեքիր Բոզդաղի խոսքով Ֆինլանդիայում 6 քուրդ ահաբեկիչ և 6 գյուլենական է ապաստանել, իսկ Շվեդիայից ակնկալում են 11 քուրդ և 10 գյուլենական գործերի քննություն։ Հուշագրի ստորագրումից հետո Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն ասել է, սա շատ անհրաժեշտ համաձայնություն էր։
Մենք միասնական ենք, չնայած որ հարկ եղավ փոխզիջումների գնալ։ Այսուհետև ևս մենք հետևելու ենք ֆիննական օրենսդրությանը, կարիք չկա փոփոխություններ անել այս համաձայնության պատճառով։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահանձման հարցին, մենք կառաջնորդվենք մեր ներկայիս փորձով։
Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնն էլ ասել է, որ հանցագործ համարվող անձանց արտահանձնման հարցում Թուրքիայի հետ սերտ երկխոսության մեջ կլինեն, ինչպես նաև կքննարկեն ահաբեկչության դեմ պայքարում անելիքները։
Մադրիդում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը քննարկում է Դաշինքի արևելյան թևը և ընդհանրապես Դաշինքի պաշտպանունակությունը ուժեղացնելու, Ուկրաինային օգնելու հարցերը, իսկ ավելի քան 4 ամիս շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանը Ուկրաինայի տարածքում ուժեղացնում է գրոհները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեցկից նահանջելուց հետո ուկրաինական զորքերը շարունակում են համառ դիմադրություն ցուցաբերել հարևան Լիսիչանսկում, Կիևում, սակայն խոստովանում են այս քաղաքում եւս ուկրաինական ստորաբաժանումները բախվում են շրջապատման մեջ հայտնվելու իրական սպառնալիքի։ Դոնեցկի ուղությամբ թշնամին հիմնական ջանքերը կենտրոնացնում է Լիսիչանսկի և Բախմուտի շրջաններում, նպատակը Լիսիչանսկի շրջապատումն է, հայտարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը, հավելելով, որ ռուսական հարձակման ուղություններից մեկն է նաև Վոլչեյ Արովկա գյուղը, որի հարևանությամբ է գտնվում Լիսիչանսկի նավթամշակման գործարանը։ Շտուպունի խոսքով ռուսական զորքերը մասնակի հաջողությունների են հասել Բախմուտի ուղությամբ։ Ուկրաինացի զինվորականի պնդմամբ այստեղ նրանց հաջողվել է ամրանալ Կլինովե գյուղի հարավային հատվածում և դեպի Բախմուտ տանող Է40 ավտոճանապարհի մերձակայքում։
Կլինովոհո տա պոբլիզո տրասը Ե40։
Դոնբասում թե ոչ այնքան արագ, բայց անշեղորեն շարունակվող ռուսական հարձակման պայմաններում անցած գիշեր Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը կրկին քննարկում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Պաշտոնական Կիևի պահանջով հրավիրված այդ նիստի մասնակիցներին հեռավար կապով դիմեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինական պետության ղեկավարը կրկին խոսում էր երկու շաբթի օրը Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկի հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։
Якщо російська держава стверджує, що ці жертви нібито не від її ракетного удару, то я
Եթե ռուսական պետությունը պնդում է, որ այդ բոլոր մարդիկ իր կողմից իրականացված հրթիռակոծության հետևանքով չէ, որ զոհվել են, ապա ես առաջարկում եմ. ՄԱԿ-ը կարող է այդ հարցը քննելու նպատակով կամ գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել, կամ էլ լիարժեք լիազորություններով ոշտված հանձնաժողով ձևավորել, որը կայցելի Կրեմենչուկ։ Դա հնարավորություն կտա ՄԱԿ-ին տեղեկատվություն ստանալ անկախ աղբյուրներից եւ համոզվել, որ տեղի ունեցածը իրոք ռուսական բանակի հրթիռակոծություն էր, հայտարում էր Զելենսկին։
И побачити, що це дійсно російський ракетний удар.
Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրում այսօր կասկածներ են հնչում, թե ի սկզբանե ռուսական հարվածների թիրախը բուն առևտրի կենտրոնն է եղել։ Իրական հավանականություն կա, որ հունիսի 27-ին Կրեմենչուկում տեղի ունեցած հրթիռակոծության թիրախը ոչ թե առևտրի կենտրոնն էր, այլ հարևանությամբ գտնվող ենթակառուցվածքային օբյեկտներից մեկը։ Նախկինում եւս Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հեռահար հարվածների անճշտությունը քաղաքացիական բնակչության շրջանում զանգվածային զոհերի էր հանգեցրել, այդպես էր օրինակ ապրիլի 9-ին Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանին հասցված հարվածի դեպքում, նշում են բրիտանացի ռազմական հետախույզները։
Աշխաբադում այսօր մեկնարկում է Կասպյան երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, հանդիպում են Թուրքմեստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի և Ղազախստանի նախագահները։ Նախապես հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի նախագահը գագաթաժողովի շրջանակներում երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքմեստան է մեկնել Տաջիկստանով, որտեղ բանակցել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր իր առաջին այցն է կատարում արդ երկիր, երեքշաբթի նայցել է լեր Դուշանբե, որտեղից այսօր մեկնել է Աշխաբադ։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռահմոնի հետ իթիվս այլ հարցերի պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Պուտինը քննարկել է նաև Տաջիկստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հեռանկարները։ Միության ընդլայնումը կանգ է առել նրա երկու անդամների Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ արևմտյան կոշտ պայմանագրի ֆոնին, որում Տաջիկստանը հապկմիակ անդամն է, որ չի անդամակցում Եվրասիական միությանը։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Պուտինը մասնակցում է Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին, որին բացի Պուտինից մասնակցում են նաև Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Մերձ Կասպյան պետությունների այս ակումբում լուրջ հրապարակավ տարաձայնություններ չկան, թեև երկրները երկար տարիներ չէին կարողանում կարգավորել Կասպիի ծովի բոլոր իրավական հարցերը։ Միաժամանակ Ռուսաստանը, Իրանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը և Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում են, որ այս 5 երկրներից բացի որևէ այլ երկիր Կասպյան տարածաշրջանում անելիք չունի։ Իրանի նախագահը Աշխաբադ մեկնելուց առաջ մասնավորապես հայտարարել է, որ Կասպիի ծովը Մերձ Կասպյան երկրների ընդհանուր ժառանգությունն է, հավելելով.
Մերձ Կասպյան երկրների օրակարգում է համագործակցությունը Կասպիի ծովի փոխադրում և ռեսուրսների կառավարման, ինչպես նաև օտարերկրացիների ներկայության կանխարգելման հարցերում։
Գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Ռուսաստանցի փորձագետները տրամաբանական են համարում փետրվարի 24-ից հետո Պուտինի այս առաջին այցը Տաջիկստան, որտեղ խորհրդային միության փլուզումից ի վեր ամփոփող նախագահում է Էմոմոլի Ռահմոնը, և Թուրքմենստան, որը համարվում է աշխարհի ամենափակ պետություններից մեկը։ Այսօրվա միջոցառումը առաջին միջազգային միջոցառումն է, որին Պուտինը մասնակցում է ոչ տեսակապի միջոցով։ Թուրքմենստանը աշխարհի ամենափակ երկրներից այս առումով զիջում է միայն Հյուսիսային Կորեային։ Հայտնի չէ հստակ նույնիսկ, թե քանի մարդ է ապրում երկրում, մարդահամարի տվյալները չեն հրապարակվում։ Միևնույն ժամանակ Թուրքմենստանը նորմալ հարաբերություններ ունի նաև արևմտյան երկրների հետ և համարվում է չափազանց կարևոր երկիր, որը կարող է Ռուսաստանի համար լուրջ հակառակորդ դառնալ էներգագիրների ոլորտում։ Թուրքմենստանը 4-րդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհում գազի պաշար և դերևս 2000 թվականների սկզբին Մոսկվային հաջողվել էր համոզել Աշխաբադին գազի մի մեծ մասը վաճառել հենց Ռուսաստանին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Արգադի Դուբնովը նշում է, որ Թուրքմենստանը դերևս խորհրդային տարիներից կարևոր դեր է խաղացել գազի պաշարների առումով։ Այսօր էլ Մոսկվայի համար կարևոր է, որ այդ գազը չգնա ռուսների թշնամիների ուղությամբ։ Ռուսաստանը 2000-ականներին մեծ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի չլինի Տրանսկասպյան գազատարը, փակելով թուրքմենական գազի արտահանումը իր վրա, բայց հիմա կրկին օրակարգ է մտել թուրքմենական գազի Եվրոպա հնարավոր արտահանման ի հավելումն ադրբեջանական գազի թեման։
Մոսկվան հաշվի առնելով, որ գազն օգտագործվում է որպես արդյունավետ տնտեսական զենք, մրցակիցների կարիք չունի, որպեսզի նրանք չկարողանան լրացնել ռուսական գազի պակասը Եվրոպայում,
ասում է փորձագետը։ Այս առումով կարևոր են նաև Իլխամ Ալիևի և Սերդար Բերդիմուհամեդովի շփումները Գագատնաժողովի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին, օրվա լրահոսին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, azatutyun.am.